Dobrý ráno.
Dobrý ráno.
Pokračujeme ve slově a napojím se na to, o čem mluvil Pavel. Řekněme tak, že je objektivní pravda a je subjektivní pravda. A teďko objektivní pravda to je pravda, která na nás není závislá. Ona není s námi spojená. Ale subjektivní pravda to je to, co my zažili ve svém životě. A teďko to, co my zažili ve svém životě, může být pravda pro nás, nemusí být pravda pro někoho jiného. Je to naša zkušenost. Zkušenost každého jiného člověka může být jiná, ale objektivní pravda není závislá na naší zkušenosti. Jenomže pokud my přijímáme objektivní pravdu, ta objektivní pravda může stát naší subjektivní pravdou. Takže ta objektivní pravda může stát naší zkušenosti, pokud my to přijmeme. Pokud nepřijmeme, můžeme žít tak, jako by ta objektivní pravda vůbec pravda nebyla. Jenomže pamatuju takový příběh, který mi stal nedávno, že mluvil s jedním kolegou v práci, nabídnul mu knížku o Ježíši a jakoby tam probírala se ve většině osoba Ježíše a všechno, co bylo s tím spojené. A chci říct zajímavá věc, že když každé náboženství snaží se říkat o tom, že má pravdu, tak předpokládám, že žádná kniha nebyla tak vyzkoumaná, jak Bible. Pokud dotknete se do jiných náboženstv, tak nesnaží se jít do toho, aby někdo prozkoumal, odkud to náboženství pochází a je-li to pravda. Prostě říkají, my tak věříme, věříme tomu, že to je pravda. Což jakoby ohledně křesťanství tak není. Protože to, co týká se křesťanství, bylo prozkoumáno spoustukrát a nejenom věřícíma. Ale i nevěřícíma taky. Jenomže otázka je v tom, ne v tom, je-li to, co je napsáno v Bibli, pravda, ale v tom, chci-li já tu pravdu přijmout. Protože spousta těch výzkumů, které byly udělané, těch patrání, které byly udělané, a věřte tomu, že během těch 2000 let byla spousta lidí, kteří chtěli, aby Bible nebyla pravda, aby Ježíš nikdy neexistoval, a aby Ježíš byl mrtvý a nikdy nepovstal z mrtvých. Spousta těch lidí v tomto světě tohle chtěli. Proč? Protože jim by to hrozně ulevilo. Protože to, o čem mluví Bible, není v souladu s tím, co jim líbí se. A proto jim Bible nelíbí se. Když vy řeknete, že Bible je to Boží slovo, tak jim to nelíbí se. Protože když vy řeknete, že Bible je Boží slovo, to znamená, že to slovo má Boží autoritu. A to neznamená, že ty můžeš mít na to nějaký jiný názor. Víte, my jakoby užíváme takovou věc jako zákon gravitace a samozřejmě ty na to můžeš mít jakýkoliv názory. Ale to vůbec jako ten zákon neovlivňuje tvůj názor. Ale to může hrozně ovlivnit tebe. Teďko jde o to, že Bible byla prozkoumaná a chci říct jenom to, že my dodneska oslavujeme Vánoci, není jenom jen tak, jako součást kultury. To, co my do dneška oslavujeme Velikonoci, to taky není jen tak. Protože spousta věcí, které lidi snažili se jakoby udělat, nepovedlo. Ale už 2000 let oslavuje se narozeniny Ježíše a zmrtvýchvstání Ježíše. Je možná, ty řekneš, ale jako, jak to můžu poznat, že to je pravda? Teď říkáme o tom, že to je objektivná pravda. Chceš zjistit, je k tomu krásná příležitost. Ta pravda může stát subjektivnou pro tebe. Ta pravda může stát tvojí zkušenosti. Jakým způsobem? Poprostého Ježíše, který vstal z mrtvých, aby on vstupil do tvého života. Úplně jednoduché. Nemusíš se bát. Pokud on nevstal z mrtvých, nic se neuděje. Takže nic tobě nehrozí. Pokud vstal z mrtvých, tak tvůj život promění se. Tak úplně jednoduché. Pokud seš v tom jako upřímný. Ale ten můj kolega, on takhle jakoby vrátil mi tu knížku a řekl, to by potřeboval někdo jiný. A říká, každý z nás má svůj názor. Tak jsem prostě vzpomenul na hrdinu jedného filma, který povídal tam a říká, no potkal jsem dva chlápy. Jeden z nich myslil, že je neprůstřelný a druhý si myslil, že umí letat. A on, no a? Oby se mýlili. Je tak důležité, aby my mohli položit otázku, nemýlím se já. Protože někdy na tom je život a smrt. Teď, když my mluvíme o tom, o té objektivní pravdě, apoštol Pavel, a teď se vrátím k dopisu Galátským. Apoštol Pavel tady v 2. kapitole povídá a zas jakoby upozorní Galáťany. On říká z 19. verše. Díky zákonu jsem ale pro zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižovan s Kristem, nežiju už já, Kristus žije ve mně. Svůj život v tomto těle žiju ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Je tady v tom jakoby důležitá věc a nikdy my to neúplně uvědomujeme. Jakým způsobem Bůh tohle zařídil? No za prvé můžeme říct to, že pokud ty máš přístup k tomu, že ty můžeš mít svůj názor, to je dobrý. Ale chci říct, že Bible není tak stejně jako poema, jako básně toho Shakespearea. A není to tak stejně jako ti povídání Františka Nepila. A není to jako ještě nějaké povídání. Protože v těchto povídáních jsou věci, které jenom vykládají myšlenky a názory těch autorů. Ale my říkáme o tom, že Bible je Boží slovo, a to znamená, že Bible vykládá myšlenky a názory Boha. Jenomže na rozdíl od těchto autorů, o kterých my teď povídali, a o stovka a tisíc těch dalších autorů, které existují, nikdo z nich není autorem našeho života. Nikdo z nich nestvořil nás a nikdo z nich nemá tušení, jak ten život funguje. Všichni my v tom jsme úplně jakoby v jedné rovině. Snažím se pochopit, jak věci v tom životě fungují, aby mohli v tom životě nějakým způsobem fungovat a nám dařilo dobře. Jediná osoba, která mluví o tom, jak ty věci fungují, je Ježíš. Jediná osoba, která je stvořitelem našeho života, je Ježíš. Proč? Protože je Bůh. A teď jde o to, že jenom Bůh ve svém slově dává nám ne názor, ale návod. Chci, aby my to mohli pochopit, že Bible to není názor na náš život, ale je to návod k našemu životu. A proto tak důležité, aby my mohli dát pozornost tomu, o čem mluví Bible, podle té skutečné velikosti, jakou ona má. Návod. Víte, že někdo říká takhle, že chlapy mají takovou velkou sebejistotu, že obrátí se k tomu návodu jako k tomu poslednímu. Jakmile něco dostanu, tak myslí, že jsem chlap a vím, co s tím dělat. Přece jsem chlap. Mám ruce, mám hlavu, tak to dokážu. Pokud nedostane do nějakého maléru a v tu chvíli jde do toho návodu. A takhle nemoc chce, ale rozumí, že je nutné. Někam ten šrubek by měl dostat a teďko nevím, kde. A kam. Takže jediný problém je v tom, že my máme omezený život. A pokud přistupujeme tímto způsobem k životu, někdy nám ten život může utíct mnohem dřív, než my pochopíme, kam by ten šrubek dali. A teďko jde o to, že pokud bereš návod, tak jdeš postupně a děláš podle toho návodu, tak to povede. Jenomže je jedna věc, kterou my všichni jakoby máme. Nevždycky to uznáváme. A je to naše pýcha. A dost často stává, že když my řešíme takové podstatné věci, tak ta pýcha do toho vskočí jako malé dítě a bere všechnu pozornost. Takže nám to nepovede dokonce. Protože když my začínáme řešit otázku, kde je pravda, tak pýcha říká, tady, tady, u mě. A v tu chvíli mi říkám, no tak nemůžu uznat, že nemám pravdu. Přece nejsem hlupý. Když uznám, že nemám pravdu, to znamená, že jsem hlupý. Když uznám, že jsem hlupý, tak to znamená, že jsem na nic. Když uznám, že jsem na nic, nejsem hoden. Nejsem hodný pozornosti, nejsem hodný lásky. Tak už do toho nejdeme. Tady je čára, přesto vlak nejede, já mám svoji hodnotu. A tak prostě jakoby zastavím se. A je to tak jakoby těžko, protože po druhé světové válce jeden, pokud se nemýlím, byl Američan, který dělal výzkumy jakoby sociální. A on jel do Německa. A on říká, chci promluvit s těma lidma, kteří během té druhé světové války v tom Německu bydlili. A jak oni zažívali všechno, co odehrávalo se kolem nich. Předpokládal, že tito lidi ve svém srdci pochopili, že to byla chyba. Předpokládal, že tito lidi po tom, co se odehrálo, se udělali pokání. Řekli, byl to omyl, pokusím se to napravit. Když on přijel tam a začal mluvit s lidma, tak byl překvapený tím, že ti lidi, kteří bydleli vedle koncentračního táboru, řekli, no jako my měli jako normální život. Nic takového trápného a zvláštního se nedělo. A on jim řekl, tak počkejte, ale tady prostě z vašich oken byl vidět ten koncentrační tábor. Na což dostal odpověď. A my tímto směrem nedívali se. To je postoj lidského srdce, když člověk nedívá se tím směrem, kterým ukazuje Boží slovo. Proč? Protože vědí, přesně ví, že potká se s pravdou a ta pravda vyzývá ho k tomu, aby on udělal rozhodnutí. On to nechce. Proto otočí se zadama a kouká jiným směrem. To je jeden z důvodů, proč my utíkáme od Boha. Proč snažím se zařídit život podle svého? A prosím, nekoukáme, my přesně víme, to tak stalo Jonášovi. Pamatujte ten příběh. Jonáš dostal slovo od Boha. Běž do Ninevy a kaž, že ještě 40 dní a Ninevy bude zničena. Jonáš přesně pochopil, co Bůh po něm chce. A přesně věděl, k čemu to jde. Ale Jonáš nesnažil se zachránit ty lidi Ninevy, protože neměl jich rád. A proto je napsáno, že Jonáš otočil se, aby žil jiným směrem. Koupil lístek na loď, nastoupil na loď, která jela jiným směrem, dál. Je možné, že pokud budu utíkat, 40 dní uplyne a bude po nich. On vyšel tam do té lodi, našel místo, lehnul a spal. To je jeden z těch možností, jako jeden z těch druhů uniku. Zavřít oči a spát. Nevšímat. Nevšímat to, co odehrává se kolem tebe. Nevšímat. Dneska my máme ještě jeden způsob. Ti jako prodávní lidi to neznali. Dneska my máme internet. Propadneš tému snu v internetu a prostě v tom jedeš. A seš mimo. Seš mimo. Nevšímáš. Nic se neděje. Jdu svojí cestou, koukám jiným směrem. Nic mě neohrožuje. Něco to připomíná pštrosa, který dá hlavu do písku. Nic se neděje. Tady nevidím nic. Všechno v pořádku. A je v tom jakoby ten neštěstí. Je napsáno, že tvůj hřích tebe nazdožené. Utíkat od reality není možné dlouho. Jednou s ní setkáš se stejně. Otázka, jak sebe budeš cítit. Připomíná to takový jakoby vtip, že přijde manželka domů a řekne, Pepo, dneska jsem potkala Báru. A on, to mě nezajímá. Вона, ну не займа, так не займа, але два авто мусили дати до шроту. Takže jako te setkání s realitou může někdy být bolestivé. Jako jsme připraveni na, tu, na te setkání s realitou. Někdy nám to stává tím způsobem, jak přijde jeden chlapík k doktoru a stěžuje se, že má strach z toho, že sežere ho krokodýl. Na co doktor začne vysvětlovat tomu chlapíku, říká, pane, nemějte strach, v Praze krokodily nebydlí nikde tak veřejně, jenom v zoologické zahradě, nejsme v Africe. Ale řekl, tak dobře, já vám propíšu prášky, používajte během měsíce a pak přijdete na kontrolu. Takže po měsíci ten pan na kontrolu nepřijde. Doktor rozhodne, že navštíví ho. Přijde tam a nikdo mu neotvírá. Tak zavolá na sousedy a říká, prosím vás, tady bydlí tenhle pán? Ano, tady. A je doma? A oni, no, víte, sežral ho krokodýl. A říká, jak to sežral ho krokodýl? Přece tady krokodýly nežijou normálně. A no, tak on ho choval ve vlastní kupelně. Takže někdy nám stává, že my tak chováme krokodíly ve vlastních kupelnech a máme strach, že oni nás sežerou. Je možné, že by mohli, museli by něco jako podniknout v tom směru. Víc než jenom mít strach z toho, že ten krokodýl tebe sežere. Máme tu další věc, že máme ten výraz, že draždit háda bosou patou. Bosou nohou. Takže, ale to není podstatné. Důležité to, že proč my máme tak radost to dělat? Uvědomujeme následky toho? A to je právě ta věc, o které Bible říká. Bible konkrétně říká určitě věci. Například, kdo z nás chce mít zkušenost šťastného života? Všichni. Ale chci upozornit na to podstatné slovo, zkušenost. Slovo zkušenost nám říká o cestě, kterou my nevždycky máme rádi. Protože my chtěli by mít šťastný život bez žádné zkušenosti. My chtěli by jenom zažít už té konečné. Ale nám to označí, že k tomu jde cesta. K tomu vede cesta. A teďko, ta cesta, ona je postupná. Ta cesta nevždycky jenom s těma dobrýma, jak položili otázku Edisonu o té žárovce, kterou on vymyslel. A oni mu řekli, zeptali se, jak on na to přišel. On řekl, no, měl tak zhruba 9999 chybných pokusů. Ale je to byla cesta. Přesně věděl, kam jde. Což jakoby my taky by měli by uvědomit, co my chceme. Protože někdy my prostě zkušíme život a chceme získat jakoukoliv zkušenost. No a pak to tak stejně dopadne, že máme skoro všichni zkušenosti. A někdy nám chybí ti dobrý. Bůh nám ukazuje, jakým způsobem my můžeme my můžeme mít ten dobrý život. A teď to, o čem mluvil, protože je možné mě teď položit otázku, tak proč četl to místo písma o tom zákoně a Ježíši a tak dál. Takže vrátíme se k tomu. Zákon je spojený s ospravedlněním. A je napsáno tak, že přičteme tady poslední verš. Neodmítám tu Boží milost. Spočívali totiž spravedlnost v plnění zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Neodmítám tu Boží milost. Spočívali totiž spravedlnost v plnění zákona. Římanům 10. kapitola apoštol Pavel říká o Židech. On říká, já dosvědčuji jim, že oni mají horlivost, ale ne podle toho pravého poznání. A já říkám, ty boho, to je krásná definice fanatismu. Obrovská horlivost bez pravého poznání. Takže přijdeš ke dveřím a začneš jich otvírat, oni se neotvírají a ty přidáš k tomu větší sílu a otvíráš a oni neotvírají a ty přidáš k tomu větší sílu, otvíráš a oni se neotvírají a ty přidáš k tomu větší sílu až na to, když někdo tebe upozorní, že oni otvírají se opačným směrem. Ale právě ta horlivost bez toho správného poznání. A my předpokládáme, že to právě ten způsob, jaký by měl by nám tu, ty dveře otevřít. Jenomže teďko apoštol Pavel pokračuje v tom a říká, neporozumě v Boží spravedlnosti a ve snaze prosadit svoji vlastní spravedlnost. Takže neporozuměl Boží spravedlnosti. Snažit se prosadit svou vlastní spravedlnost. No, jako otázka čísla jedna. Kdo určuje, co je správně? Kdo určuje pravidla? Někdy my myslíme, že to my. Že my určujeme pravidla. Ale k tomu, aby pochopit, že my neurčujeme pravidla, že jak je napsáno v dopise Jakubu, že je jeden soudce a ten, kdo stvoří zákon, a to je Bůh. My můžeme dělat spoustu věcí, dělat spoustu aktivit, a teď je jediná věc, kdo na konci bude hodnotit náš život. Kdo na konci řekne a podle čeho, že my uspěli? To je otázka Abele a Kaina. Protože obě dva museli přinést oběť Bohu. Takže je napsáno, že Abel přinesl beránka a Kain přinesl ovoce. A teďko, jo, to určitě bylo bio. Ale teďko je druhá věc. Proč Abel přinesl beránka. Čteme my někdy dřív o tom, že byla přinesena oběť jako beránek. Ano, čteme. To se stalo, když lidi zhřešili. A víte, co jim první napadlo? Listy fikovníka. Oni pochopili, že nevypadá hezky a rozhodli, že to napraví. Ale pak přišel Bůh a řekl, to není to dobré oblečení. A v tu chvíli povídá se o tom, že on jim dal za oblečení tu kůžu z tého zvíře. Samozřejmě, že to zvíře muselo umřít. Samozřejmě, že tam byla prolita ta krev. Ale to má dvojitý smysl a jeden z těch smyslů je v tom, že jediné krev oběti může přikrýt tvůj hřích. Nic jiného. Protože život vykupuje se životem. Život má hodnotu života, pokud neseš ovoc. A teď jde o to, že Bůh to určil a je to spravedlivě. Odsaď my můžeme jakoby další věci slyšet, že oko za oko, zub za zub. A to ne to, že pojď a vymlatí všichni zuby, ale teď je to o tom, že ten trest nesmí být větší než tam přestupek. Takže pokud bylo zničené oko, tak musí být za to potrestené oko. A je v tom spravedlivost. Jenomže problém v tom, že my dost často přistupujeme k tomu z hlediska našeho ego a s námi to vypadá jako v tom vtipu, když krokodýl sežral malého ptačka, který mu čistil zuby. A zvířata ho chtěli potrestat za to, ale neviděli jak. Takže jeden mluvil jedno, druhý mluvil druhé. Někdo řekl, pak přišel popůšek a říká, no tak uřízneme mu hlavu. Na co popůškovi odpověděli? Ale za prvé to byla náhoda, nedělal to na schvál. Nechtěl mu ublížit, prostě to tak stalo. Za druhý ten ptáček je malý a ten krokodýl je velký. Takže jakoby zabít krokodýla velkého kvůli tému malému ptáčku nebylo by úplně jako spravedlivě. Musím vymyslet něco jiného. No tak pak přišel žirafa a říká, no tak normálně uřízneme tomu krokodýlovi za to ocas. A popřišek, jo, po sami uši. Tak někdy nám to stává úplně stejně. Když se týká se nás, tak my chceme, aby nás potrestali, a lepší nepotrestali. To byl úplně dobrý nápad, když nás někdo nepotrestá. Ale když týká se někoho jiného, tak my chceme ho potřistat a uříznout mu hlavu. A teďko Bůh říká, ne, to všechno není správně. Tady máte měřítko té spravedlnosti. Co je spravedlivě? Teď jde o to, že my vezmeme to měřítko, ale rozhodneme, že my budeme to měřit. A když my měříme, tak nám stává právě tato věc, že my přicházíme k tému bodu, kde my nebo musíme uznat, že my nemáme pravdu. A nebo musím přijmout pravdu a uznat, že my zasloužím trest. A co Bůh? A teď my stojíme a řešíme, je možné, že Bůh to nevšimne? A my to tak krásně tady vymažeme tu pětku a nakreslíme tam jedničku. A když nikdo neviděl, tak jako nic se neděje, že jo? Jenomže Bůh říká, ty můžeš to udělat, ale chytřejší od toho nebudeš. Pokud projde tobě to tady, tak tam ty s tím setkáš se a tam už tobě neprojde. My řešíme otázku, kdo má pravdu, ale otázka zní trochu jinak. Pokud máš chybu, pokud ten šrůbek nedáš tam, kde on má být, ta věc tobě pokazí se. Pokud tu zasuvku dáš do špatné díry, to tobě taky fungovat nebude. Můžeš, kolik chceš, žívat o tom, že ty máš pravdu, jenomže ten telefon nabívat se nebude. Nabíjet. Protože ty dal tu zasuvku tam, kde není elektřina. Tvoje manželství nebude fungovat normálně, pokud ty budeš snažit se dělat věci podle svého názoru. Protože ten, kdo stvořil manželství, nebyl ty. To byl Bůh. On první stvořil manželství. Tvoje vztahy s lidmi nebudou normálně fungovat, pokud ty budeš dělat podle svého názoru. Protože nejseš jediný, nejseš to ty, kdo stvořil lidi a ti vztahy. Je napsáno, že pokud Bůh nestaví dům, tak nadarmo snaží se ten stavitel. Nejde o to, a teď to je ten bod, když já sebe dobře cítím, pravda nehodnotí se tím, jak ty sebe cítíš. Ani v jednu směrem, ani druhým směrem. Úplně tak stejně, jako elektřina nehodnotí se tvojima cítama, úplně tak stejně, jako zákon gravitace nehodnotí se tvojima cítama. Ty sebe můžeš cítit, jak chceš. Můžeš cítit sebe úplně nádherně i báječně. A myslit, že jedeš do Prahy, ale pokud ten vlak jede do Brna, tak hledej, kam ty přijedeš s těma dobrýma cítama? Do Brna. Ty sebe můžeš cítit na celou velkou Prahu. Ale vlak jede do Brna. A právě o tom Bůh tam i říká. Že musíte uvědomit a dávat pozor, abyste nastupili do správného vláku. Protože pak můžete být velmi překvapení. Že proti všichni vašim dobrým názorem a myšlinkám místo Prahy vy jste v Brně. A teď, když my mluvíme o tom zákonu, my snažíme se ospravedlnit sebe. Nepochopili Boží spravedlnosti a snažili se postavit svoji spravedlnost. Snažili se postavit svoji spravedlnost. Kdo snažil se postavit? Já. Snažím se postavit. Já snažím se ukázat, že já jsem hoden. A co říká pravda zákona? Pravda zákona říká, že když posloucháme zákon, celý svět je vinen před Bohem. Ale já mám hezký účes. A já mám skvělé oblečení. Já mám dobrou náladu. Já poslouchám krásnou hudbu. A Boží slovo říká, že pokud ty nenaplňuješ ten zákon úplně ve vší dokonalosti, tak prostě nejseš dokonalý. A teď Bůh říká, já vám nabízím lepší variantu. Nejsem proti vám a nechci vám ublížit. Nechci, aby vy žili v tom sebe odsouzení, a proto vám nabízím lepší, jako nabízím vám pomoc. Tak stejně jako v té edenské zahradě, tady je beránek. Teď jeho krev je prolita a vy jste ospravedlněni. A už víte z těch křovích. Nemusíte už tam být. Jo, můžete mít lepší bydlení. Teď prostě Bůh ukazuje, hele, jak by vy nesnažili se, jak skrze proroka Bůh říkal Izajáše, všichni my zhřešili a všem nám chybí Boží sláva. Všem nám. Jo, všem, ale ne mně. Já jsem výjimečný. To jsem pamatuju, když četla, je napsáno, že podívejte se, vy, kdo uvěřil v Ježíše. Nemnoho z vás chytrých podlítěla. Bylo tak těžko přijmout, že patřím k tím mnohým. Tak jsem myslel, aspoň domníval se, že patřím k tím, k té menší skupině. Ale proč? Protože já hledám svoji hodnotu v tom, co já dělám. Proč? Proč vůbec my hledáme tu hodnotu? Pokud začneme to probírat, tak přijdeme k jedinému bodu, protože chceme být milovaní. Chceme jednoduše, aby nás milovali. To je jediná věc. Ale hledáme k tomu různé cesty. Ale Bůh říká, přišel Bůh a říká, já vám chci říct jednu věc. Já vás miluju. Miluju tak, že prostě dávám všechno, co mám. Dávám všechno, co pro mě má, představuje tu největší hodnotu. Dávám svůj život za vás. Proč? Protože vás miluju. Skončím s tím šaškováním. Zavřeme to divadlo. Pojďte ke mně. Vlezte ke mně do naruče. Já vás miluju. Teďko apoštol Pavel říká, když já dál pokračuju v tom, aby snažil se prosadit svou vlastní spravedlnost, když já dál budu snažit se hledat tu cestu, můj dobrý účes, všechno, každá maličkost dělá moji hodnotu. Můžeš snažit se, ale je to k ničemu. Je napsáno, že v tu chvíli, když ty jdeš tej cestou, Kristus tobě neprospěje. Nejhorší je to, že je napsáno, neodmítám tu Boží milost, ale pokud ty nepřijímáš Boží milost, tak co ty děláš? Ty je odmítáš. Je důležitý takový bod, je možná nám těžko pochopit, co to znamená milost. Protože je takový příběh, když k Napoleonu přišla matka jednoho vojáka, který udělal nějakou provinu a jeho chytili a chtěli potrestat smrti. A teďko ta matka přijde k Napoleonu a říká, já vás chci o něco požádat. A kdo jste? Tak ona mu řekla, jsem matka tohoto kluka. A on zavolá ty důstojnice a říká, co on provedl. Tak oni všechno vypraví. A on říká, no tak je to správně. Podle tého zákonu, našeho zákonu, za tohle provinění je hoden smrti. Je to spravedlivé? Na což ta matka odpověděla? Я не жадам вас о справедливості, я жадам вас о милость. Бог набізі нам милость. Бог набізі нам милость. Є написано, що Бог не почита людям їх провинені. Але не сталося то єн так. Протоже Бог рішив отаску справедливості. А нігде ми то не вполне якоби хапеме, коли ми не беремо ту другу сторону, що то не було мимо справедливості. Але то було скрзе справедливість. Наша милость не прийшла к нам єн так, що Бог достав добру наладу. Але то прийшло цесто справедливості. За гріх мусить бути трест. Винник мусить бути потрестаний. А тетько приходить Єжиш а жікає, я хочу бути їх заступцем. Я стану на їх місто, аби вони могли стати на моє місто. Гріх мусить бути потрестаний, а справедливість мусить бути наповнена. Když мусить бути отмщені, так те отмщені мусить бути. А тетько, Бог říká, добре, такле то є справедливе. А тетько, прото є то то, проч Ježíš був на тем кріжі. Он був там, протоже Бог нас замілував, протоже Бог нас хотів захранити, а он був там, як Божий беранек, який взяв на себе наш гріх. Бог říká, všichni body spravedlivosti, všichni paragrafy spravedlivosti byly naplněny. A teďko já nabízím tobě tu spravedlivost jako milost. Pokud ty přijmeš to, co Ježíš udělal pro tebe. Ježíš umřel za tebe, a pokud to ty přijmeš ten objektivní, tu objektivní pravdu k sobě, tahle objektivná pravda stane tvojí subjektivnou pravdou. Jeho oběť bude platit pro tebe. A když jeho oběť bude platit pro tebe, to Bůh, jako ten svrchovaný sudce, má v tém rozhodnutí za tvůj hřích je zaplaceno. Žádný zákon na to nic nemůže. Proč? Protože podle zákonu musí být trest a ten trest je vyplněn. A je to v pořádku. Je tak důležité uvědomit ten bod. Proč apoštol Pavel říká, že já díky zákonu umřel zákonu. Protože dvě věci. Nemůžeš přijmout jakoby smrt bez toho, že uznáš, že seš ty smrti hoden. První věc, kterou ty musíš udělat, uznat, že ano, já nejsem dokonalý. Já potřebuju zachránce. Bez toho, aby ty uvědomil, že ty potřebuješ toho zachránce, jak ty budeš hledat tu zachránu? Jenom budeš snažit se jakoby zas, jo, jak mám účist, jak to udělat, jak tohle. Ne. Já potřebuju zachránu. A Ježíš za mě umřel, já přijímám. A s tímto vyznávám, že spolu s ním jsem umřel, protože byl toho hoden. A tímto pádem Ježíš stal moje spravedlnosti. A to je pravda. To je pravda, to je tak stejná pravda, že ten vlak jede do Prahy nebo do Brna. To je tak stejná pravda. Ty chceš dostat do Prahy, nastupíš do vlaku, který jede do Prahy, jedeš tím vlakem a cítíš sebe příšerně. Ale kam jede ten vlak? Do Prahy. Ale ty cítíš sebe příšerně. A jakým způsobem to ovlivňuje ten vlak? Vždyť pravda je v tom, že ten vlak jede do Prahy. Ty můžeš po cestě prožívat různé věci v tom vláku. Káva tobě může nelíbit. Za oknem prší. Ale vlak jede do Prahy. Apoštol Pavel obrátí se Galackým v 3. kapitole a on říká, vy, kterým byl jako před očima nakreslen Ježíš Kristus, ukřižovaný. Nechápu, kdo vás obludil? Kdo vás svedl z té správné cesty? Kdo vám snažil se ukázat jinou cestu než Ježíš? Kdo vám snaží se ukázat jiný způsob, jiný druh spravedlnosti než Ježíš? Kdo vám snaží se ukázat cestu k srdci Bohu jinou než Ježíš? Proč vy zas chcete vrátit se a sledovat svůj účes den v týdně, kolikrát se modlíš, kolikrát čteš písmo? Vždyť Ježíš už navždy udělal tebe přijatelným pro Boha. Proč ty snažíš se spočítat, kolik skutků ty udělal správných? Místo toho, aby dovolit, aby Bůh skrze Ježíše vstupil do tvého života. A naučit se dovolit tému Bohu, aby on mohl naplnit ty věci, které sám po sobě v tomto životě ty nedokázal udělat. Bůh už to řekl, že bez něj nemůžeme dělat nic. Život nefunguje bez Boha správně, přitom, že mu můžeme snažit se jakkoliv. My potřebujeme Boha a cesta k Bohu, to je Ježíš. Ať Bůh nás požehná v tom, aby my mohli, jak apoštol Pavel říct, že ten život, který dneska žiju v těle, žiju vírou v Ježíše Krista.
Amen. Aleluja.